A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det har vært pengemaskinen til Norges største selskap og også det norske samfunnet I årtier. Det har ledet an I utviklingen av ny banebrytende teknologi, I gangsettingen av konstruksjoner som stadig skyver på grensene for hva som mulig, og det har løftet med seg en hel leverandørindustri, både her til lands og ut I den store verden. Men nå det en ny tid, for vi og verden skal jo nå klimamålene våre og finne nye ting å leve av. Så hva skal egentlig Equinor gjøre og være på norsk sokkel fremover? Velkommen til E24-podden. Det fortsatt noen store oljefunn som gjenstår å bygge ut I Norge, men det begynner å bli færre av dem. Dette har vi sett før også, og norsk sokkel har gjort mange dystre fremtidsprognoser til skamme før, men denne gangen det kanskje annerledes, får vi tro. For nå tror både Equinor og andre at verden faktisk vil begynne å etterspørre mindre olje og gass fra 2030. Selskapet tror faktisk oljeproduksjonen deres topper seg allerede I 2026 før den skal begynne å falle ganske betydelig. Samtidig skal det jo investeres rundt 200 milliarder kroner I fornybar energi, og de pengene må jo komme fra et sted. Så skal man nå bare skumme fløten fra norske oljeplattformer, eller klarer Equinor faktisk å fortsatt drive industriutvikling utenfor kysten vår? Velkommen Kjetil Hove, relativt fersk konserndirektør for det vi på utsiden gjerne kaller Norsk Sokkel. Internt kaller dere det nå EPN, leting og utvikling på Norsk Sokkel. Velkommen.
Jo, takk for det.
Du kom jo fra jobben, en jobb du hadde ganske kort får vi si da, fordi at januar I fjor så annonserte dere at dere etablerte en ny divisjon som på Equinorsk heter FLX, som litt enkelt forklart jo nesten et oljeselskap I oljeselskapet, den egen avdeling som skal forvalte og få mest mulig ut av aldrende felt. Nå har du blitt sjef for hele Norsk Sokkel, det en litt symbolsk I den overgangen der?
Nei, det ikke det. Nå har jeg jobbet med Norsk Sokkel de siste 8 årene, hvor jeg sitter I ledergruppa på Norsk Sokkel I 8 år. Så det sånn at jeg var så heldig å få lov til å se på dette her med halefelt og hvordan vi skal operere det på Norsk Sokkel. Så da fikk jeg lov til å lede den organisasjonen, etablere og lede den organisasjonen, og så ble det kort som du sier. Men det var vel mer at Anders kom I posisjon, og det var en mulighet for å få en ny jobb, og da kunne jeg ikke si nei til det. Det var en kjempespennende mulighet, så... Det ikke mye symbolikk bak det, men sånn historikken.
Det sånn det skal være. Vi må jo se den norske delen av Equinor litt opp mot konsernet, så folk får en idé om egentlig hvor utrolig viktig den for hele konsernet. Selvfølgelig, Equinor og Statoil den gangen kom jo selvfølgelig fra Norsk Sokkel. Men hvor stor føler dere at dere internt? Dere står jo altså for rundt 2/3 av produksjonen til hele konsernet, og ser man på resultatene deres, så det jo virkelig pengemaskinen. Ser man selv I fjor, som var et veldig krevende og spesielt år med en kollaps I oljeprisen, så hadde dere et justert resultat på 4,4 milliarder dollar. Konsernet hadde 924 millioner, så det betyr jo implicit at dere bidro, de andre gikk I minus. Men det var jo også samme tilfelle I 2019. Føler dere litt at dere den største og kraftiske gutten I klassen når dere møtes internt, eller?
Det jo veldig, veldig kjekt å kunne bidra godt til lønnsomheten til selskapet, og så tror jeg på en måte at vi ydmyke for den rollen og den posisjonen vi har. Ja, 2/3 av olje- og gassproduksjonen kommer fra Norsk Sokkel, vi har en lang historikk der, men jeg tror ikke vi skal slå oss på brøstet og oppføre oss som storebrødre, heller som en del av en større selskap, og om veldig mye av det vi skal oppnå på Norsk Sokkel jo avhengig av at vi jobber godt sammen på tvers av divisjonene. Ja, olje og gass skal vi fortsette med på Norsk Sokkel I mange år, men vi skal også ha fornybar, vi skal begynne med CCS og hydrogen, så jeg tror vi skal ikke slå oss for mye på brystet, vi skal heller jobbe sammen om å skape fremtiden på Norsk Sokkel.
Jeg treffer jo alltid folk som så entusiastiske på vegne av hva den norske sokkel bidrar med inn, vet du. Men vi må jo snakke litt om prognosene deres, for det ser jo ut som, altså det jo en vekstfase nå egentlig, dere skal vokse produksjonen helt frem til 2026. Mye jo selvfølgelig takt være giganten Johan Sverdrup, men så tilsier jo prognosene som du og kollegaene dine la frem på kapitalmarkedsdagen for ikke så lenge siden, et ganske betydelig fall allerede fra 2026. Det ikke mer enn 5 år til.
Nei, så det noe sånn at norsk sokkel har overrasket mange ganger før. Det vi sa på kapitalmarkedsdagen at vi ser basert på den kunnskapen og den porteføljen vi har, at vi kommer til å opprettholde produksjonsnivået gjennom 10 år. Det betyr at når vi ser 2030, så skal vi produsere like mye som vi ser i 2020. Og det å ha en sann portefølje som klarer å bevare produksjonen på norsk sokkel i dette 10 året utrolig, utrolig kjekt. Og så det som du sier, Marius, at vi har en peak med dagens forståelse i 2026, en vekst på 2% årlig fram til 2026, og mye av det skyldes jo de store, store feltene vi nå setter i produksjon. Vi har jo Kasper som kommer, vi har Martin Linge, vi har Sverdrup fase 2, Breidablikk, og så videre og så videre. Så gjennom de store feltene så vil vi få denne veksten, men det at vi klarer å opprettholde produksjonsnivået gjennom 10 året egentlig ganske fantastisk og enormt unikt I en historisk sammenheng også.
Ja, vi skal grave litt i lønnsomhetstallene, for det ser jo ganske pent ut å investere i det, men ser dere på den toppen i 2026 som liksom den siste oljeboomen nå med tanke på alt man setter i gang av klimatiltak og har man av mål om null utslipp i 2050 og dere sier også at dere tror verden vil begynne å etterspørre mindre olje for første gang fra 2030 omtrent og utover? Eller det for tidlig å si?
Jeg tror det for tidlig å si. Altså generelt så vil jeg si at vi liker ikke boomer. Det jo noe som denne industrien har vært gjennom i mange ganger, og det vi ønsker på norsk sokkel, det har en ganske jevn, høy aktivitetsnivå. Så når vi ser på dette 10-året her, så vår ambisjon om at vi skal investere rundt 4,5-5 milliarder US dollar årlig, jevnt. Det målet vårt, ikke drive og hoppe opp og ned, men prøve å ha en jevn aktivitet. Det godt for oss, og det godt for leverandørene våre, og jeg tror det godt for Norge. At vi nå får en peak gjennom de store feltene vi setter i produksjon, det veldig gledelig. Men vår ambisjon å ha en høy og jevn aktivitet på norsk sokkel. Det tror vi bra for oss, og det bra for Norge og leverandørene.
Men sånn historisk sett det, ja det har jo vært mye opp- og nedturer siden det glade 70-tallet og etter hvert utover, men det liksom den siste, selv om det kanskje ikke blir noen sånn Klondike-stemning, så det markerer 2026 et liksom taktskifte? Eller ser dere ikke helt på det sånn?
Vi ser ikke på det sånn. Altså, vi har vært så heldige at vi får til en vekst nå som gjør at vi kommer til å produsere mye 2026, og så det lenge til 2026. Det kan godt hende at vi ser en økning etter det også, men akkurat nå så det det vi ser for oss. Og så det sånn at norsk sokkel, ja, vi tror at etterspørselen etter olje vil synke etter 2030, basert på den endringen vi i verden. Men vi mener jo at norsk sokkel veldig, veldig godt posisjonert for å være en viktig bidragsyter i produksjon etter 2030 også. Vi har veldig lave klimautslipp. Vi har en konkurransedyktig sokkel, så vi ganske optimistiske i det langsiktige perspektivet. Og så vi fullstendig klar over at skal vi ha en oppegående og lønnsom olje- og gassvirksomhet, så må vi også breie oss ut på sokkelen med å se på hydrogen, CCS og så videre. Så vi ganske optimistiske på fremtiden på sokkelen, men sokkelen kommer til å se annerledes ut om noen år.
Det leder meg jo litt over til noe som har blitt debattert veldig mye rundt i samfunnet det siste, og det jo denne IEA-rapporten. De vanligvis så la vi jo det internasjonale energibyrået prognoser for hva de tror vil skje med etterspørselen etter olje og gass og fornybar og hvordan man skal på en måte møte verdens stadig økende energibehov. Nå har de jo gjort en slags motregning. De har liksom begynt i andre enden og sett på hvis vi skal til null i 2050 og nå har landgradersmålet, hvordan må utviklingen se ut i dag? Og da regner jo selvfølgelig med at man trenger voldsomme mengder med fornybar energi, men de sier jo også da at da det egentlig ikke rom for nye olje- og gassfelt. Man kan utvikle de man har, men nye kull, gass og oljeprosjekter trenger man ikke. Hva tenkte dere internt da den kom på bordet, og på en måte alle andre på utsiden av Equinor drev og snakket om dette her?
På mange måter så var det en bra rapport i form av at den peker veldig klart på den store utfordringen som vi står overfor for å nå net zero, som det heter, i 2050. En enorm innsats som verden må gjøre med fornybar enorm innsats vi må gjøre på CCS og så videre. Og I tillegg peker på, skal vi få dette til, så må det være godt samme på tvers av landegrensene. Så jeg tror på en måte rapporten indikerer en mulig vei til en net zero I 2050, og peker på viktige punkter. Dette med å bygge denne industrien som trengs, den en enorm oppgave, og det trengs samarbeid. Og så det nok detaljer I den rapporten ikke vi helt enige I. Vi mener at dette en måte å komme til net zero. Det finns andre måter også. Det som vi synes viktig på en måte som også IEA-rapporten peker på, at de soklene som driver lønnsomt og driver med lave klima eller lave CO2-utslipp, det jo de som da må holde på lengst, og der stiller jo norsk sokkel seg veldig godt i rekken. Så mye bra med rapporten, peker på viktige ting, men så det en del ting vi kan det sikkert debattere.
Det mer bruk av karbonfaks og sånn dere ser for dere hvis dere skal finne en annen vei til 2050?
Jeg tror hovedtemaen som vi drar I, det liksom det tempo de har. De, I IEA-rapporten så det en veldig stor endring på veldig kort tid, og vi ikke helt sikre på om at verden helt der, at det vil ta litt lengre tid, så at de omstillingene som kommer og kreves, det vil ta litt lengre tid enn det IEA-rapporten sier. Derfor tror vi for eksempel at verden vil trenge fortsatt leting, og at vi må bygge ut nye felt I verden for å opprettholde den etterspørselen som vi tror innenfor olje og gass. Så det noe med tempo I endringen som vi stiller spørsmål om det helt korrekt. Men som sagt, dette en måte å komme til net zero som vi må anerkjenne. Det en av flere måter å gjøre det på.
I rapporten så skisserer de også at OPEC-landene kan ta mye større markedsandeler enn det de har I dag, altså Saudi-Arabia og en del av nabolandene. Tenker det litt sånn at nei, søren, de markedsandelene skal ikke vi ifra, så vi kan produsere vel så billig som de ikke kan?
Vi opptatt av å produsere lønnsomme fat på mest mulig klimavennlig måte. Men fakta vel det at når du ser på ressursene som påvist I dag, så jo de konsentrert veldig mye I Midtøsten, og hvis det slik at verden rundt ikke skal drive med leting fremover, så det naturlig at det vil skje. Men vi opptatt av å produsere lønnsomt og klimavennlig på norsk sokkel, og det det vi fokuserer på, ikke misunnelig overfor Midtøsten.
Vi skal ha en liten reklampause, men tilbake rett etter dette.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du, Kjetil, den produksjonstoppen som dere skisserer I 2026, og kanskje nedgangen da vi får utover 2030-tallet, det hadde jo gått enda fortere hvis ikke dere satt I gang nye felt. For selv med nye felt, altså, så vil det jo gå nedover på norsk sokkel, ikke bare for dere, men generelt. På kapitalmarkedsdagen deres så skisserer dere opp 28 prosjekter av større og mindre skala. 17 av de I Norge. Si litt om lønnsomheten her. Altså, når man leser disse talene, så det jo... Det jo ingen annen næring som kan måle seg med det her. Dere snakker om at man I snitt nedbetaler nye prosjekter på 1,5 år. Riktig nok ved $60 fatet, da, men det spiller jo nesten ikke rolle av oljeprisen der I 2040 da. En internrente på 30%. Hvordan måler den porteføljen du har å se frem til nå versus det dere har hatt tidligere, synes du?
Altså vi har en veldig unik portefølje på norsk sokkel, og det å få lov til å lede norsk sokkel I den situasjonen utrolig kjekt. Og grunnen til at vi sitter på en unik portefølje jo de 40 år med utbygging av infrastruktur. Altså Norge har jo bygget ut en enorm infrastruktur på norsk sokkel, som grundlag for verdiskapningen fremover.
Altså baser og rørledninger?
Rørledninger, installasjoner og veldig mye av fremtidig inntjening på norsk sokkel vil skje gjennom utnyttelse av de plattformene vi allerede har bygd ut, den landanleggene vi allerede har bygd ut og de rørene vi allerede har bygd ut. Og det jo grunnlaget for at norsk sokkel så lønnsom. Og det noe som vi som nasjon og som selskap ønsker å utnytte. Veldig konkurransedyktig fat med lavkarbon. Så vi heldige på norsk sokkel. Vi som selskap heldige som i så unik posisjon rundt infrastrukturen vår. Vi har jo en portefølje nå med noen store felt som vi jobber med. Martin Linge et av de feltene vi skal sette i produksjon ganske raskt. Og så kommer jo en del andre. I vår portefølje så har vi fortsatt noen store felt de neste 5-6 årene, men så må vi da gjøre nye funn, skal det bli nye av det. Vi tror at fremtiden på norsk sokkel mindre funn som vi tar inn til eksisterende infrastruktur med veldig god lønnsomhet, veldig kort tilbakebetalingstid, og vi skaper ganske store verdier for samfunnet.
I hvert fall disse litt mindre satellittfunnene som kanskje ikke blir toppsak på Dagsrevyen, sånn som Johan Sverdrup-feltet ble i sin tid. Men likevel, de er kanskje enda mer lønnsomme enn disse store nye funnene til tider.
De nok det, altså hvis du ser på
sånn... Hvertfall sånn krone for krone.
Ja, de nok det. Så nå er Johan Sverdrup også et fantastisk felt, så vi sa på kapitalmarkedsdagen $15 fatet som nullpunktspris for hele utbyggingen. Det er en fantastisk historie å sitte på et sånt felt. Men mye av dette små, det veldig lønnsomme fat, og i og med at vi knytter det inn mot eksisterende infrastruktur som vi elektrifiserer, så blir jo utslippene fra disse fatene også veldig, veldig lave.
Litt apropos det, så det, du og din kollega som Al Cook, som leder den internasjonale virksomheten, skal jo da de neste 5 årene frem til 2026 komme med trillebårlass med $45 milliarder i cash, rett og slett inn til konsernet etter at dere har dekket driftskostnader og investeringer. Det kan jo brukes på nye investeringer og utbytter og forskjellig. Når man ser det, altså den voldsomme inntjeningen som dere jo klarer å generere her, rent finansielt, er det ikke bare å kjøre enda mer på? Eller er dette på en måte det dere har å få i gang, sånn at hvis man skulle bygget ut mer, så ville man begynt å redusere lønnsomheten?
Det det vi litt redde for, og jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg sier det. Altså, vi opptatt av å ha stabil investeringsnivå på norsk sokkel. Vi ser at denne industrien må gå i sykler, får problemer med konkurransekraft. Noen år så pestes det alt for mye prosjekter inn, og det betyr at du får press på leverandørindustrien, og så går kostnadene opp. Derfor er vi ekstremt opptatt av å prøve å ha en jevn investeringsbase år til år. Derfor sa vi 4,5-5 milliarder hvert år de neste 10 årene, for vi ser at det uheldig å ha disse svingningene. Så selv om vi sitter med porteføljer som vi kunne bygget ut alt i løpet av 5 år, så ikke det som det mest lønnsomme for Norge, og det ikke lønnsomt for oss.
Men for du sitter jo på flere funn enn det som dere lister opp her.
Ja da, ja. Og når vi ser på dette 10-årsperspektivet, så det mange felt vi skal bygge ut etter 2026, som skal tas tilbake til eksisterende infrastruktur. Vi ønsker ikke å få en ny boom, som du kaller det, med masse felter. Vi ønsker en jevn investering, det bra for oss, det bra for konkurransekraften, og det bra for leverandørindustrien i Norge.
Skal dere jo bygge ut, du refererte jo til det, altså Wisting i Barentshavet, dere skal bygge ut Johan Castberg, NOAKA, feltet sammen Aker BP og mange til. Men klarer dere, altså nå har jo du i denne omorganiseringen som akkurat har vært, så har jo dere delt opp leteavdelingen i Equinor, så du har på en måte fått den norske delen, og Al Cook har fått den utenlandske. Prioriterer dere å lete etter liksom, disse store nye funnene i nye områder, eller liksom, vrir dere også det om for å faktisk fokusere mer på å finne den oljen og gassen som kan være nær eksisterende felt?
Som jeg sa på kapitalmarkedsdagen, så tror vi at når det gjelder norsk sokkel, så kommer mer enn 80% av leteaktiviteten vår være rundt infrastruktur. Og derfor det vi gjør nå, det å sørge for at de som har jobbet på de feltene våre, det som vi kaller for petroleumsteknologer, og det som da leitepersonell, at de jobber tettere sammen, jobber sammen for å finne de siste fatene på norsk sokkel. Så dette ved å slå sammen PTEK og leting, som vi kaller det på fagspråket, det det vi nå gjør. Så grunnen til det rett og slett for å optimalisere verdiene rundt infrastrukturen vår. Så derfor kommer vi nok til å leite hovedsakelig rundt infrastruktur og bruke kompetanse på tvers av feltene for å få det til. Men vi kommer fortsatt til å ta risiko ved å lete etter nye ting, men hovedandelen, mer enn 80%, kommer til å være infrastrukturleting. Det der vi skaper verdier historisk sett de siste årene på norsk sokkel, og det det vi kommer til å fortsette med.
Sett fra, altså nå har dere jo gjort mye funn rundt dette framområdet, som jo ligger,
utrolig
hvor det er eksisterende felt som ligger rundt allerede, så det er jo enkelt å få opp, men ser man på en måte fra et ressursperspektiv for Norges del, så kan det jo kanskje egentlig være vel så viktig å få utforsket de delene som man ikke er så kjent med på norsk sokkel. Vi så jo hva Lundin klarte når de fant de første sporene av dette gigantiske Johan Sverdrup-feltet i et område som dere og de fleste andre hadde gitt opp for lengst, og trodde at det var ferdig utforsket, og det var bare å kaste kortene og dra.
Neida, og det er derfor vi sier ikke 100%.
Ja, du skal ha den lille 20%.
Vi skal ha den lille, for vi tror fortsatt det er en potensial på norsk sokkel, og det er viktig at vi også finner ut av. Og så er det litt med infrastrukturleting, at det må vi gjøre nå, for infrastrukturen står der nå, så det kan liksom ikke begynne å lete etter det til 2040 og 2050, for da har vi ikke infrastrukturen. Så er det noe med tidskritikaliteten som gjør at det fokus nå er rundt infrastruktur. Men vi skal fortsatt borre utenfor infrastrukturen nå, men rundt 80% blir infrastruktur.
Det at fokuset er så sterkt på kontantstrømmen dere klarer å generere, og de voldsomme investeringsambisjonene dere har på fornybar, det skal jo tross alt utgjøre 50% av investeringsbudsjettet til konsernene i 2030. Gjør det at på en måte de nøyder er å få mest mulig penger ut av norsk sokkel på bekostning av andre ting?
Det at vi klarer å skape mye verdi til selskapet, det er hovedoppgaven vi har, og det er veldig kjekt å kunne bidra til selskapet. Det som er min oppgave, det er også å forvalte de feltene og de mulighetene vi har på norsk sokkel. Og derfor er jeg utrolig glad for at vi dette tiåret her skal investere like mye hvert eneste år de neste tiårene som vi har gjort de foregående 5-6 årene. Så at det da skaper en så stor positiv cashflow som det gjør, det synes jeg bare utrolig kjekt.
Men det er liksom, for jeg har jo sett folk som har kalt at dere skal nå skumme fløten, ja, for å løfte opp fornybar. Er det en mistolkning egentlig, eller?
Jeg vil si det, for det vi egentlig sier, det er at vi skal investere veldig store midler på norsk sokkel på det nivået vi har vært de siste 5-6 årene. Og det at det skaper så god lønnsomhet at det kan brukes da til andre sektorer, det er bare kjempekjekt. Det er ikke snakk om å redusere investering på norsk sokkel, det er faktisk å opprettholde. Så det er jeg opptatt av, at vi forvalter mulighetene på norsk sokkel til det beste for oss som selskap, men også som Norge som nasjon. Og det får vi lov til, og det skal vi gjøre. Og så er det bare oppsider ved at vi klarer å skape verdier til Norge. Mye av dette går til skatteinntekter, men også at vi kan bidra inn i konsernet rundt vekstambisjonene innenfor nye områder.
Jeg tror dere rangerer godt på toppen over de største skattebetalerne til finansministeren. Hos din kollega Al Cook i den internasjonale virksomheten så har det vært et veldig stort offentlig søkelys på en del satsinger, særlig da på land i USA, som dere har tapt mye penger på. Det har dere sluppet i Norge, for det, selv om selvfølgelig noen prosjekter ikke går så bra som man håper, så er det jo, handler det egentlig stort sett bare om hvor stort overskuddet er i Norge da. Men internasjonalt så har dere nå satt i gang en ganske stor opprydning. Dere fokuserer på offshore Brasil blant annet, dere fokuserer på Mexico-golfen, skal ut av en del posisjoner på land, og dere trekker dere ut av mange land også. Vil vi kunne se en sånn porteføljefokusering og omprioritering, hvis jeg kan kalle det i Norge også. Dere sitter jo på veldig mange felt, veldig mange anlegg, veldig mange rørledninger. Vil det oppstå et behov for å prioritere ressursene og kapitalen deres tydeligere i Norge?
Det må vi alltid vurdere. I dag så sitter vi på det vi kaller for 11 såkalte kløstre, altså hubber på norsk sokkel, og det er vi veldig, veldig glad for. Og vi har ikke noen ambisjon om å få færre i tida fremover, men vi må til enhver tid vurdere om det er muligheter andre steder i selskapet enn det er ved å forvalte disse 11. Men akkurat nå så er vi utrolig fornøyde med den porteføljen vi sitter på, og vi ser at det er oppsider muligheter rundt alle disse 11 hubbene våre som vi ønsker å forvalte. Så når det gjelder norsk sokkel, ja, vi skal fokusere vi også. Vi skal ikke drive med alt mulig rart, men det å forvalte de 11 områdene vi nå er operatører for, det kommer til å være fokus fremover.
Ja, så det blir snakk om å mer gjøre justeringer rundt de enn å faktisk justere på antallet hubber.
Yes.
Vi skal ha en liten reklamepause, men skal snakke om hva annet enn olje og gass man kan bruke all denne infrastrukturen til. Vi er tilbake rett etter dette. Kjetil, som en del av den omorganiseringen som Anders Opedal satt I gang da han ble sjef, så har dere jo gjort litt om, vi snakket om det tidligere, leteavdelingen som tidligere var en sånn konsern, bred divisjon, har nå blitt delt opp, så du har den norske delen og den internasjonale ligger der. Og så jeg jo nå I den nye strategien deres, så snakker dere på en måte om, hva skal man si, en industribygging som dere kan gjøre basert på den infrastrukturen dere har. Men ikke sant, du har jo din del som liksom driften av plattformer og felt på norsk sokkel, så har du jo Midtstrøm som driver landanleggene deres, og så har du fornybardelen som skal bygge ut havvind på norsk sokkel I tillegg. Hvordan skal det her egentlig fungere sammen? Det liksom tre selskaper som både samarbeider og konkurrerer litt, eller hvordan fungerer det oppsettet?
Vi har tre forretningsområder som jobber inn mot norsk sokkel, og det at vi har klare roller og ansvar er viktig for oss, men det jo ikke sånn at vi jobber isolert. Sånn som min virksomhet som går på oppstrøms jo helt avhengig av samarbeid med Irene sitt, som på nedstrøms, og også dette med lavkarbonløsninger som vi ser på, jo også helt avhengig av at vi samarbeider. Så ja, vi har tre divisjoner, men vi jobber utrolig tett sammen. Ja, vi har klare roller og ansvar, men vi jobber tett sammen. For eksempel, Paul, se på flytende vind.
Ja, Eitrheim som sjef for fornybardivisjonen. Ja.
Ja, riktig. Han jobber jo med å industrialisere flytende havvind, og der ser vi for eksempel en unik mulighet til å bygge videre på Hywind Tampen-prosjektet som kommer I produksjon neste år, hvor vi kan ha ytterligere industrialisering av flytende vind, og det ser vi på Utsira Nord, hvor vi kan kombinere olje- og gassvirksomheten med å bygge ny flytende vind. Så her ser vi at to og to faktisk kan bli mer enn to, eller en og en kan bli mer enn to, kanskje tre, ved å samarbeide. Tilsvarende Irene som skal jobbe hardt med lavkarbonløsninger, dette med CCS, det våre folk på undergrunnen og leting som jobber sammen med Irene sine folk for å skape disse nye verdikjedene. Så det å jobbe
lagre CO2 på norsk sokkel.
Ja, så også hydrogen, det at vi ser på hvor mye gass vi har på norsk sokkel, hvor mye vi da kan konvertere til hydrogen, utrolig viktig. Så ja, vi tre divisjoner, men vi jobber veldig tett sammen, og det må vi få til verdikjedetenkninga på norsk sokkel, som blir viktig fremover.
Men ser dere for dere at den divisjonen du leder fortsatt skal være liksom oljeselskapet, og så skal du ha et fornybarselskap og et midtstrømselskap som driver landanlegg og rørledninger og sånn, eller kan det bli aktuelt på en måte å samle dette på en eller annen måte, I og med at det begynner jo å flyte I hverandre da, ikke sant? Hvis dere skal lagre CO2, så må det gå I dine reservoarer på under havbunnen.
Ja, nå har Anders nettopp reorganisert selskapet, og vi har den organisasjonen vi har, og akkurat nå så den perfekt for å få til det vi skal få til. Hva som skjer I fremtiden, det får noe fremtiden vise.
Men fortell litt hva dere egentlig ser for dere her da, ikke sant? Nå man jo I gang med det norske karbonfangstprosjektet, hvor man skal lagre CO2 og sånn, men dere jo I dialog med mange aktører nede ved Europa. Tror dere virkelig at det kan bli en betydelig business dette her, å ta imot CO2 fra kontinentet eller steder I Skandinavia og lagre dette her under sokkelen?
Vi tror det, og grunnen til det at vi tror at hvis verden skal oppnå ambisjonen om net zero I 2050, så blir dette med karbonfangst og lagring bare helt essensielt. Så det I fremtiden å slippe ut CO2 kommer til å koste penger, og det har vi jo lang erfaring fra på norsk sokkel, hvor dette med å slippe ut CO2 har vært...
Avgiftsbelagt,
ja. Avgiftsbelagt. Og vi tror at de som klarer å utvikle en lagring av CO2 kommer til å tjene penger på dette her, gjennom at det vil være fabrikker som vil ønske å bli kvitt CO2 og lagre CO2, på grunn av at det mer lønnsomt enn å slippe ut. Så vi tror, og det den retningen vi ser skjer også, at det kommer til å koste å slippe ut CO2, og da det en forretning med å lagre CO2. Så dette tror vi på kommer til å skape verdier fremover. Og så det sånn at akkurat nå så har vi teknologien til å gjøre det, men forretningsmodeller og hvordan vi skal få det til...
Du får ikke betalt for det helt ennå.
Nei, så der det en jobb å gjøre. Men vi har tro på at dette kommer til å utvikle seg I den retningen som gjør at dette kommer vi til å tjene penger på.
Dere snakker om det, dere snakker om hydrogen. Det liksom de to store nye forretningsområdene I Norge? Som dere ser for dere, dere jo også engasjert og vurderer å bygge batterifabrikk med Panasonic og Hydro på land. Dere litt, sånn, litt på søken etter å også finne hva som blir det neste store, eller har dere liksom en ganske klar idé?
Altså, vi har jo sagt vi skal være et bredt energiselskap, og da ser vi på ulike ting, men det er jo ikke noe tvil om at de tre tingene vil jeg si, som virkelig de satsingsområdene, det hydrogen, og det går jo på å dekarbonisere produktene våre, dette med gass, og få dekarbonisert det, og bruke hydrogen, det vi kaller for blått hydrogen, blir viktig for å få solgt produktene våre innenfor olje og gass. Når du så driver med hydrogen og blått hydrogen, så trenger du CCS.
Ja, for vi får jo nesten ta det da. Man kan jo lave hydrogen av enten vann med elektrolyse og masse strøm, eller så kan man ta naturgass og gjøre det om til hydrogen, men da får du CO2 ut et eller annet sted som du må bli kvitt. Ja.
Så vi jobber veldig med dette med blått hydrogen, som er å ta gassen vår og konvertere til hydrogen, og da lagre CO2-en. Og så ser vi at industrielt CO2-utslipp kan vi også lagre på norsk sokkel, og dette Northern Light-prosjektet som vi nå er i ferd med å utvikle sammen med partnerne våre er utrolig spennende. Så dette med CCS, hydrogen, stort potensial, jobber veldig mye med det. Og så er det fornybart, og dette med havvind, hvor vi tror at norsk sokkel har potensial for å få en betydelig havvindsaktivitet fremover. Og spesielt flytende havvind og kombinere med olje- og gassvirksomheten ser veldig, veldig spennende ut å bygge et ny industri for Norge.
Ja, for det er ikke bare en ny industri, du er interessert i å få strøm til plattformen din nå.
Det å kombinere vårt behov med mulighetsrommet er alltid kjekt.
Siste spørsmål, altså finner man mer olje, finner man mer gass, så kan man jo sende det gjennom de rørene man allerede har. Men når dere nå skal på en måte... Ja, hvis dere skal gå over til å lagre CO2 og sende kanskje hydrogen av gårde i rør og sånn, det er jo ganske fundamentalt forskjellige ting. Hvor store investeringer trengs det for å da eventuelt tilpasse all den infrastrukturen til disse nye satsingsområdene? Er det liksom, jeg skjønner det er vanskelig å kanskje si et tall, men er det betydelige investeringer, eller er det mindre tilpasninger?
Det er nok betydelige investeringer, så derfor er det jo viktig at vi ser langsiktighet på disse prosjektene vi jobber med. Når det gjelder CCS, så går jo det på å bore nye brønner, og så lagre CO2-en i reservoarene våre ute. Så det skal nok bore seg mellom 50 og 100 brønner for å få til ambisjonene våre, men det er ikke mer, så det skal nok investeres mye. Hydrogen, så blir det jo store investere for å etablere hydrogenfabrikker. Men det er litt fram i tid, men det blir nok store investeringer i Norge for å få til det vi skal få til.
Ja, da virker det som vi kanskje har noe å leve av likevel. Kjetil Hove i Equinor, tusen takk for at du var med oss, og god sommer.
Takk for det.
Det var E24-podden for denne gang. God sommer kan vi også ønske til alle dere som hører på, og vi kan love at det blir mange flere sendinger utover sommeren, så husk å abonnere på oss i Spotify, Apple eller den podcast-appen du måtte bruke, så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glessing. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.